Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το Κατά Ιών Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και καλή φώτιση του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους, Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Με το χθεσινό πρώτο τελικό για την Basket League θα ασχοληθούμε ως επιτοπλίστων, αλλά βεβαίως θα ρίξουμε μάτια και στο NBA. 1-1 ισοφάρισαν τη σειρά οι Miami Heat και βεβαίως θα ασχοληθούμε με την αποχώρηση του Zlatan Ibrahimovic. Τι γίνεται με Μουρίνιο, τι γίνεται με Μέση, αλλά και με Μπενζεμά. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινάμε με την ανακοίνωση επί του πιεστηρίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μπορείτε να τη διαβάσετε και στο sports.gr, αλλά σας μεταφέρω αμέσως αυτά που γράφει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι χαρούμενος μόνο όταν κερδίζει αυτό που του αναλογεί στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι και θα είναι αμήλικτος όταν κάποιοι προσπαθούν να κλέψουν τον ιδρώτα των παικτών του. Θεωρούμε αυτονόητο πως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα καρατομήσουν τους φυσικούς αυτούργους για τα έσχη του πρώτου τελικού. Δεν ζητάμε τίποτα, δεν παρακαλούμε για τίποτα. Απαιτούμε την ισονομία από αυτούς και αυτές που καθορίζουν την έκβαση των αγώνων. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε και η σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση όταν η τρίτη φετινή μας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Basket League κρίνεται από διαιτητικά εγκλήματα που βλέπει όλη η Ελλάδα. Όσο για την υποδοχή στο ΣΕΦ, θεωρούμε δεδομένη τη βαριά τιμωρία από τους αρμόδιους δικαστές και τον ΕΣΑΚΕ, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ του Ολυμπιακού. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, έφτασε πολύ κοντά στο break. Έφτασε πολύ κοντά στο να σταματήσει το αίτητο σερί εδώ και 19 μήνες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βέβαια πήρε το μάτς στις λεπτομέρειες. 14-0 οι συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό από τις 22 Νοεμβρίου του 2021. Θα συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι καταρχάς με έναν άνθρωπο, με έναν πρώην παίκτη, πρώην διεθνή παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων και έχει πάρει ευρωπαϊκό και με τις δύο ομάδες και Triple Crown με τις δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Παπανικολάου. Δεν υπάρχει άλλος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Λοιπόν, το είδες το μάτς?
Ναι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι άλλο, να δώσουμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του κ. Γεωργίου που πέθανε σήμερα.
Βεβαίως.
Είδαμε του δημοσιογράφου. Το είδα το μάτς. Και είναι, δεν θέλω να κάνω το μεταχρηστό στον προφήτη, αλλά όχι αγωνιστικά, αλλά ψυχολογικά, ένα παιχνίδι όπως το περίμενα. Από την άποψη, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος χρονιάς, αυτός που μειονεκτεί στα χαρτιά, για τη φετινή χρονιά μιλάω, γιατί φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο μέγεθος, όπως και ο Ολυμπιακός, συνήθως αυτός που έχει να χάσει λιγότερα, γίνεται πολύ επικίνδυνος όταν τελειώνει. Φεύγει και το άγχος από τους παίχτες ότι φάγαμε πολύ ξύλο σε εισαγωγικά αυτό μέσα στη χρονιά, αλλά σε λίγο καιρό θα έχει τελειώσει η χρονιά, ας το πούμε έτσι. Οπότε ελευθερώνονται και οι ίδιοι, παίζουν πολύ καλύτερα, τα δίνουν όλα. Πλησιάζει και ψυχολογικά το καλοκαίρι. Και εγώ το περίμενα, με ειλικρινή, ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Το πόσο δεν το ήξερα, αλλά περίμενα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός, όπως και ήταν μετά από ένα πρώτο τρίλεπτο που ο Ολυμπιακός φάνηκε να επιβάλλει το ρυθμό του με τον Βεζένκοφ. Μετά το time out ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό, περιόρισε τον Ολυμπιακό, έκλεισε τον Βεζένκοφ αφού έβαλε νομίζω 16 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλους 4.
Σωστά. Πώς το εξηγείς αυτό, Δημήτρη? Γιατί έχει διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές εικόνες το παιχνίδι από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο και από ημίχρονο σε ημίχρονο. Στο πρώτο ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τα φοβερά καλάθια του Βεζένκοφ και προηγείται ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, 26-10. Μετά τι αλλάζει? Διότι η άμυνα του Παναθηναϊκού από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτή που ονομάζουμε άμυνα Φενέρ, δηλαδή δύο να εμπλέκονται στο pick and roll, δύο εναντίον δύο, και οι άλλοι τρεις να μένουν αγκαλιά στους υπόλοιπους παίκτες.
Ναι, το προσπαθούν, όπως είχαμε δει και με τη Φενέρ, είπαμε και άλλες ομάδες, προσπάθησαν. Άλλο προσπαθώ και άλλο το κάνω, έτσι.
Ναι.
Να κρατήσει τον Ολυμπιακό εκεί. Είναι σημαντικό για το παίκτες σαν τον Βετζέγκο που στάρουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ θα πάω σε ένα παράδειγμα πολύ παλιό, γιατί είχα τέτοιους ρόλους να μαρκάρω τέτοιους παίχτες.
Ναι.
Έχω προλάβει μέχρι τον Όσκαρ Σμιθ. Τότε μου είχε δώσει συγχαρητήρια ο Βάσολος, μάλιστα, γιατί τον είχα περιορίσει σε ένα μάτς με πολύ ξύλο, βέβαια. Εθνική Ελλάδα-Βραζιλία στην Ατλάντα του 96. Λοιπόν, το ότι ο Μπατζούκα στην αρχή βοηθάει για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποια κλάσματα μάλλον, και αυτό είναι λάθος. Αυτό τον παίξι δεν πρέπει να βοηθάς ποτέ και για τίποτα όταν θέλει ένα δευτερόλεπτο.
Ναι.
Βοήθαγε ενώ πήγαινε λίγο ένα βήμα πίσω, αλλά μετά είναι αργά και του έκανε μέχρι και τρίπο το φάουλ.
Έχανε το κλικ που χρειαζόταν για να είναι μπροστά του, με αποτέλεσμα μετά να κάνει και φάουλ.
Είναι πολλές φορές πέρα από την συνολική τακτική, είναι θέμα και οδηγιών του προπονητών, αλλά και του ίδιου του παίχτη, αν έχει το μυαλό στην άμυνα, ότι να ξέρει το παιδί μου αυτό που λέμε από παλιά, αυτόν και στο σπίτι του μαζί.
Ναι.
Δεν βοηθάμε. Λοιπόν, έμεινε πολύ πιο προσιλωμένο πάνω στο Βεζένκοφ ο Παναθηναϊκός συνέχεια με διαφορετικούς παίχτες.
Έργο Αγραβάνι.
Έργο Αγραβάνι, ο οποίος είναι πολύ καλός. Αν βελτιώσει και λίγο τις στιγμές,
ναι.
Γιατί τον χρειαζόμαστε και στην εθνική ομάδα, φυσικά, να βελτιώσει στιγμές από ποια άποψη. Ότι μπορεί να δει και από κάποιους παλιότερους όλα τα παιδιά, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά κτλ. Ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν παίζουμε την ίδια άμυνα όπως παίζουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Αναφέρεσαι στη φάση με το walk-up στα 3 δέκατα που έκανε το foul.
Μπράβο. Ναι, ναι. Στα 3 δέκατα εκεί απλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και καθόμαστε ακίνητοι και 99% θα κάνει έρευνα ο αντίπαλος. Λοιπόν, δηλαδή το πάθος είναι πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει να το ξεχωρίζουμε πότε στις φάσεις που τελειώνει το χρονόμετρο. Βέβαια δεν είναι όλοι οι παίχτες να κοιτάνε το χρονόμετρο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι έμπειροι παίχτες έχουν κλεφτές ματιές στο χρονόμετρο, πόσο χρόνο θέλει και αναλόγως αντιδρούν και στην άμυνα. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν τα δείχνει στατιστική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για έμπειρους παίχτες.
Αυτά που δεν δείχνει η στατιστική, Δημήτρη, είναι η τρομερή ενέργεια που δίνει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν λέμε για τους 16 που βάζει ο Βεζένκοφ στην πρώτη περίοδο, εκεί είναι το μάτς στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη περίοδο όμως, τον Ολυμπιακό τον κρατάει ο Μπολομπόη με την τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Σωστά, και μετά γυρίζει το μάτς ο Λίκη ο Γρηγόνης, οι οποίοι είναι φοβεροί και δημιουργικοί και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Εξαιρετικοί, κρατήσαν τον ρυθμό σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα.
Περίμενε. Ο Λίκη και ο Γρηγόνης γυρίζουν το μάτς ή ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Δημήτρης Αγραβάνης?
Γιατί
εγώ βλέπω για game changers, βλέπω Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με τα κλεψίματα και τις άμυνες και Δημήτρη Αγραβάνη με την καλύτερη προσαρμογή πάνω στο Βεζένκοφ και μετά να βρίσκουν τους χώρους οι άλλοι δύο που βάζουν και τους πόντους, εννοείται.
Σωστά, ναι. Εντάξει, απλά είναι επειδή τον μπάσκετ παίζεται σε δύο πλευρές.
Ναι.
Μπροστά δημιούργησαν όλοι και ο Γρηγόνης.
Σίγουρα. Πήρε πολλά πικερόλ ο Γρηγόνης. Πήρε τα περισσότερα πικερόλ.
Ο Αγραβάνης, για να μην μείνουμε στη φάση μόνο αυτή την αμφιλεγόμενη, για αν ήταν φάουλ ή όχι, για να μείνουμε ότι πράγματι με την ενέργειά του γύρισε το παιχνίδι και είναι ένα παιδί που παίζει με πολύ μεγάλο πάθος, αυτό είναι γνωστό. Και ο ίδιος πήρε και τα πάνω του από το πέμπτο αγώνα με τον Περιστέρη.
Σωστό, που ήταν πολυτιμότερος παίκτης. Ο Γουόκαπ πώς σου φάνηκε χθες, πώς τον είδες, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να του δίνει τα σουτ?
Ναι, του δίνει τα σούτ, έβαλε και σούτ, έδωσε και ασίστ, πήρε και rebound, έπαιξε και άμυνα. Κρίμα, όχι κρίμα, δεν ξέρω, κάποια αμφιβάλλανε, αλλά είναι ένα γεγονός ότι πλέον ο coach Τούρης, από ό,τι έμαθα, θα πρέπει να διαλέξει μεταξύ αυτού και του Ντόρση για την.
Σωστά, ομάδα. Γιατί δεν πέρασε από τη FIBA η πλήρης ελληνοποίηση του Ντόρση. Δημήτρη, πάμε λίγο στην τελευταία περίοδο, γιατί έχει το συν 16 και το χάνει ο Ολυμπιακός. Έχει όμως και ένα συν 13, συν 12, συν 13 στο κλείσιμο.
Δύο φορές, νομίζω.
Στο κλείσιμο της τρίτης περίοδου, 61-48 σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
61-48 και στο 32 συν 12. 62-50, αλλά 61-48. Πώς εξηγείς την κατάρρευση του Ολυμπιακού στην πραγματικότητα, άλλο αν πήρε το μάτς της λεπτομέρειες, στην τέταρτη περίοδο και αυτό το τρομερό comeback του Παναθηναϊκού?
Θα ξεκινήσω όπως θα τελειώσω, μάλλον για την τελευταία περίοδο όπως άρχισα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα και το 61-48 για τη φετινή χρονιά είναι ένα αναστρέψιμο σκορ. Δεν είναι δηλαδή και στο σημερινό μπάσκετ, αλλά και στη φετινή χρονιά που και οι ίδιοι φίλοι του Παναθηναϊκού παραδέχονται ότι φέτος ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στη συνολική χρονιά. Είναι ένα σκορ που λες είμαι OK, 5 καλάθια, πάω να παίξω. Λοιπόν, δεν είναι τρομερό στο σημερινό μπάσκετ 13 πόντοι με ένα ολόκληρο δεκάλεπτο μπροστά. Νομίζω ότι συνέχιζε, είπαμε, ο Λίκης.
Για τον Παναθηναϊκό το καταλαβαίνω. Όσο περνούσε το μάτς και ήταν κοντά και είχε επιστρέψει με τους game changers τους δύο, αλλά και με Γκριγκόνης και Λί που κάνουν μεγάλο παιχνίδι, το πιστεύει. τρώγοντας ανοίγει η όρεξή του και πλησιάζει,
ναι,
και προσπερνάει.
Σημαντικά rebound.
Βέβαια,
μπράβο, ναι,
βέβαια.
Ο Παπαγιάννης ήταν και αυτός πάρα πολύ ουσιαστικός.
Την άσχημη απόδοση του Ολυμπιακού πώς την εξηγεί? Είναι πνευματικό το θέμα ή είναι αγωνιστικό κούραση?
Θα σου πω και κάτι ακόμα. Μετά τα Final Four, και αυτό δεν αλλάζει. Όσο και αν προχωράει το μπάσκετ, η ψυχολογία δεν αλλάζει.
Υπάρχει άδειασμα.
Υπάρχει ένα άδειασμα πάντα. Ακόμα και αν το κερδίσεις, έτσι, το Final Four.
Ναι.
Δεν μιλάω μόνο τώρα για τη στεναχώρια που κουβαλάς άμα χάσεις με τέτοιο τρόπο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα άδειασμα. Δεν είναι εύκολο. Πολλοί νομίζουν, δηλαδή, να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα που αν τυχόν ιτηθεί και πάει 1-1 θα αρχίσει η μπουρμπούρα. Λίγο ξύλο ότι δεν είναι καλά κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα στο μπάσκετ. Είναι πολύ σύνθετα. Κουβαλάνε μια ολόκληρη χρονιά πίσω τους. Υπάρχει ένα άδειασμα. Αλλά σίγουρα αυτό στο αγώνα θα κάνει και τον Ολυμπιακό να πάει πιο συγκεντρωμένο στο ΆΚΑ. Λέουν, έτσι.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, καταρχάς ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, έπαιξε καταπληκτικά από πλευράς τακτικής. Έπαιξε και με το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού. Ήτανε μέσα, προσπέρασε με το τρίποδο του Γκριγκόνης. Είχε ανοιχτά σουτ για να πάρει και την νίκη, δεν την πήρε. Μετά από αυτό, ποιο είναι το συνέστημα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα που έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπια νερό?
Νομίζω ότι παίρνει ένα θάρρος. Βέβαια, στην Basket League έχει ξαναπλησιάσει ο Παναθηναϊκός. Όλα τα παιχνίδια ήταν
κλειστά. Ήταν κλειστά.
Σχετίζεται με την Ευρωλίγα, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, ήταν κλειστά τα παιχνίδια. Οπότε παίρνει, έχει πάρει μια ψυχολογία. Τώρα με τις ανακοινώσεις διάφορων που βγαίνουν, αυτά συνέβαιναν πάντα.
Ναι.
Τα θυμάσαι πάρα πολλά χρόνια, περισσότερο και από μένα ίσως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχει και θα υπάρξει και ένας πόλεμος ίσως ανακοινώσεων κτλ. Δεν θα άρεσε τα φυσικά τα επεισόδια και όσα έγιναν πριν πραγματικότητα.
Καταδικαστέα 100% δεν το συζητάμε.
Δεν τα χρειάζεται καμία ομάδα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και
άρα λες ότι παίρνει αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός ή καταρακώνεται η ψυχολογία του, πάλι πήγε τόσο κοντά και δεν κατάφερε να πάρει το ρόσκυλο?
Κοίτα, θα σου πω. Αν ήταν Δεκέμβριο, θα έλεγα η ψυχολογία του τώρα. Τώρα, επειδή είμαστε στο τέλος χρονιάς, αυτό που σου λέω, Βαγγέλη, παίζει ρόλο και το ξέρω από τον εαυτό μου σε ένα τελικό που είχα βάλει πολλά τρίποτα το 2007. Τελειώνει η χρονιά. Έχω αποφασίσει ότι φεύγω ή οτιδήποτε, ή θα με διώξει ομάδα ή κάνει ανανέωση ή θα τριπλασιάσει το budget ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τα δίνω όλα και χωρίς άγχος. Γιατί θα είμαι όλοι στην Αμερική, δεν ξέρω, είναι η ψυχολογία τέτοια στο τέλος. Αυτό το μάτς είναι όλα τα λεφτά. Θα καθορίσει το ερχόμενο στο ΆΚΑ.
Και, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του Ολυμπιακού που κάνει 14-0 στις νίκες, τους τελευταίους 19 μήνες απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν παίζει καλά. Είναι ξυπνητήρι, τι είναι?
Σίγουρα θα πάει πολύ πιο συγκεντρωμένος στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει ένα χαρακτηριστικό φέτος ότι εκτός έδρας ήταν καταπληκτικός. Παίζει κάποια στιγμή, είπε κάτι σωστό ο Αγραβάνης και το παρεξηγήσαμε κακό.
Μουσικές καρέκλες.
Μπράβο, είναι πολύ ωραία το είπε το. Ότι πρέπει να συνέχεια σε γρήγορση. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός αν θα μπορέσει να είναι σε γρήγορση να κρατήσει τον Ολυμπιακό. Αν καταφέρει πάλι να είναι κοντά στο σκορ στα τελευταία 5 λεπτά, όλα γίνονται. Αν είναι ανταγωνιστικός, όλα γίνονται. Τα ντέρμπι, ξέρεις, Βαγγέλη, και εσύ περπατάς στον δρόμο και εγώ και μου λέει Δημήτρη, τι θα γίνει σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, παιδιά, αν το ήξερα, θα ήμουν στο πρακτορείο απέναντι.
Πάντως, λοιπόν, για μια ακόμη φορά καταρρίφθηκε αυτό που λέμε, ότι στα χαρτιά μπορεί να συζητάμε οτιδήποτε και να γράφουμε ό,τι θέλουμε.
Μέχρι
όταν παίζουν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες.
Εντελώς. Αυτό ισχύει πάντα και παλιά ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει με εφήβους σχεδόν το Παναθηναϊκό και το ανάποδο. Σχεδόν με μισή ομάδα κτλ. Είναι ιδιαίτερο το βάρος και αυτό όταν διάβασα ότι κάτι στοιχηματικές δεν δίνανε καν απόδοση στο να.
Παραξενεύτηκε.
Παραξενεύτηκε, βέβαια. Ναι, η ψυχολογία δεν πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα υποτιμάει κανείς, να τα προδικάζει κανείς, μάλλον όχι να υποτιμάει.
Λοιπόν.
Είναι και δύο μεγάλες ομάδες και είναι σημαντικό. Είναι... Αλλά σίγουρα θα ανέβει και τηλεθέαση, εσάς καλό σας κάνει.
Ναι, χτες είχε μεγάλη τηλεθέαση, να το πούμε και αυτό. Έστω για ένα λεπτό, 1.200.000 άνθρωποι είδαν το παιχνίδι. Μισό εκατομμύριο κατά μέσο όρο τηλεθέαση.
Αν έλεγε ένα παιχνίδι με μεγάλη νίκη, με φαβορή τον Ολυμπιακό, φυσικά να πάρει τη μεγάλη νίκη, θα ήταν και λιγότερη τηλεθέαση στο επόμενο μα. Οπότε εσάς καλό κάνει, καλό κάνει στο μπάσκετ.
Η περιραίουσα ατμόσφαιρα επηρεάζει τους παίκτες πριν από τέτοια ντέρμπι, Δημήτρη? Ο Παναθηναϊκός δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση, ποιους θα φέρουμε του χρόνου από τη στιγμή που συμφωνήσαμε με τον Αταμάν, και ο Ολυμπιακός το απόλυτο φαβορί παρουσιαζόταν. Επηρεάζει αυτό το πράγμα, σε αποπροσανατολίζει ή όχι?
Τον Παναθηναϊκό, θα επαναλάβω, τον επηρεάζει θετικά.
Θετικά.
Γιατί έχει ρηχθεί και ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους πολλών παιχτών του.
Ναι.
θα γίνουν οι αλλαγές, θα μεγαλώσει το μπάτζετ. Εγώ δεν ξέρω αν πάμε. Έφαγα ξύλο όλη τη χρονιά, συσσαγωγικά το ξύλο.
Ναι.
Όλη τη χρονιά. Τώρα τα δίνω όλα και δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Έχει να χάσει ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν πρέπει καν να λέγεται όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ότι ο Κοντζάμ Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα. Αλλά η ψυχολογία φέτος αυτή ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα, κάτι παραδεχόντουσαν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού για φέτος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι επηρεάζεται πολύ ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μετά την απώλεια της Ευρωλίγκας, το οποίο να πας τελικό είναι μεγάλη επιτυχία φυσικά από μόνο του, να πας Final Four είναι τεράστια επιτυχία από μόνο του, έχει ένα πρέπει παραπάνω από τον Παναθηναϊκό.
Mm-hmm.
Κουβαλάει το πρέπει. Αυτό δεν ξέρουμε, θα δούμε και στο ΆΚΑ, αν πράγματι ήταν ένα διάλειμμα αυτή η κακή απόδοση ή αν είναι...
Παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και άδειασμα. Μπράβο. Και άδειασμα.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό θα φανεί στο επόμενο παιχνίδι. Είναι μόνο να μεταφέρει το επόμενο παιχνίδι. Φυσικά, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε ότι γίνεται το απόλυτο φαβορί. Αλλά αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε μια φοβερή σειρά.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
Να είστε καλά.
Και εσύ, καλό μεσημέρι, Δημήτρης Παπανικολάου, με τη δική του ξεχωριστή ανάλυση για το χθεσινό πρώτο τελικό των αιωνίων για την Basket League. Συνεχίζουμε την κουβέντα για το χθεσινό πρώτο τελικό της Basket League. Θα πάμε στην Πάτρα να συναντήσουμε τον Μάκη Γιατρά και βεβαίως θα επαναλάβουμε ότι ο Παναθηναϊκός ζητάει την παραδειγματική τιμωρία των διαιτητών. Διαβάσαμε ολόκληρη την ανακοίνωση των Πρασίνων που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους.
Καλή φώτιση σε όλους. Πάμε να μας δώσεις τα δικά σου φώτα τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, τη δική σου προπονητική ματιά. Τι είδαμε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τι δεν είδαμε.
Τα δικά μου φώτα. Δεν έγινε σοφότερος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ καλά. Πήρε μια διαφορά της 16 πόντους. Αλλά κάποια εύκολα καλάθια δεν τον, που έχασε έφεραν τον Παναθηναϊκό. Προσπάθησε να χαμηλώσει το ρυθμό και να μειώσει τις κατοχές. Χωρίς να κάνει κάποιο μεγάλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν και αυτός άστοχος. Αλλά ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν λάθη και δεν ήταν, πήγε σε χαμηλό τέμπο. Στην ουσία νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοίμησε τον Ολυμπιακό.
Μετά το ήταν... 26-10?
Ναι.
Μετά το 26-10.
Και στο τέταρτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι πάλι ξέφυγε με 13 πόντους και δεν θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι. Πάλι έχασε κάποια εύκολα καλάθια.
Mm-hmm.
Έκανε κάποια βία στα λάθη, αλλά... Ήταν ένα παιχνίδι που στο τέλος κρίθηκε στη λεπτομέρεια και στη κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που αν έλεγε πριν το παιχνίδι, θα πίστευε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει πιο εύκολα. Νομίζω ότι για την νίκη μετράει, γιατί κέρδισε είναι σημαντικό. Αλλά έδειξε έναν Ολυμπιακό που πιστεύω ότι είναι ακόμα επηρεασμένος από αυτά που έγιναν στο Κάουνας.
Η τακτική του Παναθηναϊκού σωστή. Το πήγε το παιχνίδι τελικά στα μέτρα του. Έτσι, παρά το αρχικό 26-10 που φάνηκε ότι μπορεί να ανοίξει ο ρυθμός μέχρι το τέλος και να πάει το σκορ σε 80-90 πόντους. Το μάτς το πήγε στους 70 πόντους εκεί που ήθελε να το παίξει, σωστά.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την απουσία του Μπέικον, με έναν Ουίλιαμς που για μένα δεν υπάρχει στο.
Δεν εμφανίστηκε στο χθεσινό μάτς, ναι.
Βρήκε λύσεις και από τον Καλαϊτζάκη και από τον Αγραβάνη.
Mm-hmm.
Ο Γκουντάιτης και ο Παπαγιάννης ήταν πολύ καλοί. Ο Γκριγκόνης ήταν θετικός σε όλο το παιχνίδι, ήταν εξαιρετικός. Πήγαν δηλαδή όλοι, ήταν συγκινητικός. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με συγκεκριμένο rotation. Βρήκε παίξω τον πάκο που μπορούσε να τον βοηθήσουν. Εγώ θα σου πω ότι τη γνώμη τη δική μου. Εγώ,
ναι,
όπως έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση, ένιωθα ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να πάει το παιχνίδι σε λίγες κατοχές στο να μην χάσει με μεγάλη διαφορά. Αυτό μου φαίνονταν στο παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε όμως το κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού, τις λάθος επιλογές, την αστοχία και του Ολυμπιακού, μπήκε στο παιχνίδι, πέρασε και μπροστά.
Και ήταν έτοιμος να το πάρει.
Ήταν πολύ κοντά στο να κάνει το break.
Αν είχε μεγαλύτερο ποσοστό στα τρίποντα, έτσι, coach. Είχε κάτω από 30% ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ήταν αυτό είπα ότι στην αρχή, ότι δεν ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τέλειο παιχνίδι για να πω ότι κοίτα τα βάλε όλα και γι' αυτό μπόρεσε να αντιμετωπίσει το Ολυμπιακό. Νομίζω η κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού, η καλή ψυχολογία που είχε ο Παναθηναϊκός στο να μην έχει να χάσει τίποτα,
ναι,
και να προσπαθήσει στο χαμηλό στο ρυθμό να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και αν του τύχει να το διεκδικήσει. Έφερε αποτέλεσμα, μπορεί να μην έφερε τη νίκη, αλλά ήταν μια συνταγή του, το οποίο έδειξε ότι είναι ο τρόπος και να μπορείς να διεκδικήσεις τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
Τώρα έχουμε τελικούς, γιατί πριν να αρχίσουν τα παιχνίδια, όλοι έλεγαν είναι σίγουρο 3-0 του Ολυμπιακού, έτσι. Αλλά πάντα τα ντέρμπι Ιωνίων έχουν ιδιαιτερότητες και ποτέ δεν μπορείς να λες ότι θα κερδίσει ο ένας ή ο άλλος τόσο εύκολα.
Ναι, σίγουρο δεν υπάρχει σίγουρο και παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μεγάλες ομάδες, μεγάλοι οργανισμοί και υπάρχουν και ιδιαίτερες συνθήκες. Είναι και τα παιχνίδια αυτά με ιδιαίτερες συνθήκες. Έχουμε δει και άλλες φορές και ανάποδα που μπορεί να είναι φαβορή μια ομάδα και η άλλη ομάδα να μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να κερδίσει τα παιχνίδια. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Τώρα βέβαια είναι άλλο παιχνίδι την Πέμπτη.
Εκεί θέλω να πάμε. Τι προβλέπεις εν ώψη του δεύτερου αγώνα πλέον στην έδρα του Παναθηναϊκού?
Νομίζω ότι τώρα ο Παναθηναϊκός και με την εμφάνιση που έκανε θα έχει περισσότερο άγχος. Γιατί ξέρεις το να...
Ανέβασε τον πύχη.
Βεβαίως. Και έδειξε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει το παιχνίδι. Με τη βοήθεια του κόσμου του μπορεί να κάνει νίκη, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι ο Ολυμπιακός που πρέπει, γιατί αυτό που βλέπω εγώ μετά το Κάουνας και στα παιχνίδια που έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ, που μπορεί να κέρδισε τα παιχνίδια εύκολα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι παίκτες μπορεί το μυαλό τους να είναι ακόμα στο Κάουνας και είναι και λογικό, έτσι, ο τρόπος που έγινε όλο αυτό που έγινε στο Κάουνας.
Ήταν ένα σοκ.
Είναι ένα σοκ, το είδαμε όλοι. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει όμως που ξεκινάει 0-0, έχει το πλεονέκτημα Παναθηναϊκός για να έχει τον κόσμο μαζί του. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει να χάσει την Ελλάδα 20 μήνες. Έχει δείξει ότι αν είναι όπως πρέπει, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσει. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι.
Περιμένεις διαφορετικά πράγματα από τους δύο προπονητές και ειδικά την πλευρά του Παναθηναϊκού ή αυτή η άμυνα της Φενέρ που λέγαμε και χθες θα συνεχιστεί? Δεν είδαμε ζώνη, δεν του αρέσει του Σερέλη η ζώνη. Δεν έπαιξε ζώνη ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξε την άμυνα που έδειξε η Φενέρ και είχε δείξει νωρίτερα περισσότερο ο Ιβάνοβιτς στα μάτς του Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα αλλά και ο Μπράντοβιτς στα μάτς του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν. Το δεύτερο, ειδικά στο Βελιγράδι. Περιμένεις ίδια αντιμετώπιση στην άμυνα από τον Παναθηναϊκό?
Ναι, νομίζω δεν έχει να κάνει ξέρεις, η άμυνα της Φενέρ, η άμυνα του Ερυθρού ή
ναι,
η άμυνα της Ρεάλ.
Είναι αυτό το 2-2 χωρίς να μπλέκεται άλλος και οι άλλοι τρεις ασφυκτικό man-to-man για να μην μπορούν να κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ούτε να δημιουργούν spot-up shoot.
Το παράδοξο εχθές είναι ότι ο ΟΚΑΠ έβαλε 3 τρίποντα. Που το έδωσε ο Παναθηναϊκός στα τρίποντα.
Του δίνε δύο μέτρα, ναι.
Ο Μακίσικ όμως δεν. Ενώ του δίνε το χώρο να σουτάρει, δεν σουτάρε, είχε κακές επιλογές. Νομίζω και το ίδιο και έκανε και ο Λαρετζάκης, δεν είχε. Ήταν κάποιες επιλογές που κάποιες προσπάθησαν μόνος του, μπορεί να κάνει ένα step back και να σουτάρει. Σουτάρε να είναι σε δεύτερο χρόνο.
Ναι, δεν πήρε τίποτα ουσιαστικά από Μακίσικ και Λαρετζάκη χθες ο Ολυμπιακός.
Έχασε πολλά λεπτά. Ο Πίτερς ήταν εκτός παιχνιδιού, φαίνεται σαν να μην έχει ρυθμό. Ο Μπλακ ήταν τραυματίας, ο Μπολομπόη ενώ ήταν θετικός στον χρόνο που έπαιξε, διάλεξε ο coach Μπαρτζόκας να παίξει περισσότερο όλο το δεύτερο με το φαλ.
Ναι.
Κοίτα, παίζουν κάθε προπονητές, κοιτάνε τα θετικά και τα αρνητικά, κοιτάνε τα όπλα, σίγουρα βλέπουν τα προηγούμενα παιχνίδια, παίρνουν ιδέες, όπως έχω πει και άλλες φορές, στον μπάσκετ ένα κλέβει από τον άλλον. Το θέμα είναι να μπορείς μέσω από το ρόστερ που έχεις να καταλάβεις τι είναι κατάλληλο. Δεν σημαίνει ότι το κάνει κάποιος, δεν πρέπει να το κάνεις και εσύ.
Ναι.
Νομίζω ότι εχθές η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που έπρεπε για να μπορέσει να ρίξει το ρυθμό και να φέρει τον Ολυμπιακό στα μέτρα του. Αν είχαν μπει κάποια και τις 16 πόντους έχασαν λέει από Παπα-Νικολάου και στους 13 πόντους γίνανε κάποιες βεβαιασμένες προσπάθειες από τον Ολυμπιακό. Που ήταν λες και τελειώσει το παιχνίδι, που δεν το συνηθίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την πνευματική του
ετοιμότητα. Ναι.
Ετοιμότητα παρά με το. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα είναι, πιστεύω, θα είναι ένα ντέρμπι και θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να κάνει πράγματα τα οποία τα κάνει καλά, να βελτιώσει κάποια πράγματα, να σουτάρει καλύτερα στο τρίποντο και ο Ολυμπιακός να παίξει πιο γρήγορα στην επίθεση. Και όταν εννοώ γρήγορα, δεν εννοώ μεγαλύτερη ταχύτητα όπως έχει συνηθίσει να παίζει και όπως λέγαμε ότι είναι μια πολεμική μηχανή.
Όπως έκανε στην πρώτη περίοδο και γενικά στο πρώτο ημίχρονο το έκανε αυτό, δεν το έκανε στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο περνούσε γρήγορα το κέντρο Ολυμπιακός.
Νομίζω ότι στα πρώτα 8 λεπτά μετά από εκεί και πέρα έκανε πάλι ένα διάστημα στα τελευταία 4-3 δεκαλέπτου. Το υπόλοιπο διάστημα νομίζω ο Ολυμπιακός έπαιζε σε ρυθμό που δεν του άρεσε να παίζει.
Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση, coach. Ο Παναθηναϊκός βρήκε καλύτερη χημεία με λιγότερους παίκτες στο rotation και ασφαλώς λιγότερους ξένους. Εχθές έπαιξε με 4 για παράδειγμα. Άφαντος ο Williams, έχει φύγει ο Μπέικον. Στην πραγματικότητα έπαιξε με 4 ξένους και με τον Γκουντάι της να προέρχεται από ίωση. Αλλά έπαιξε και έπαιξε καλά. Ήταν καλύτερο αυτό για τον Παναθηναϊκό?
Εκ του αποτελέσματος ότι βρήκαν ρυθμό, ότι παίξαν περισσότερο χρόνο. Αλλά νομίζω και ο Μαντζούκας και ο Καλαϊτζάκης και ο Αγραβάνης, ο καθένας στο ρόλο του βοήθησαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Και μπορεί ο Μαντζούκας, ο Βασέκο, να βάλει τα τρίποντα στην αρχή που έβαλε τρίποντα και φάουλ που ήταν δύσκολα καλά και που ήταν πάνω του. Mm-hmm. Αλλά τα φάουλ που έκανε ο Μαντζούκας ήταν στην οικονομία του χρόνου, νομίζω ήταν σημαντικά. Όπως και ο Αγραβάνης. Οι βοήθειες που είναι στην άμυνα, στα rebound, ότι μπήκε στο μπασκετικό ξύλο που είναι σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια.
Ναι.
Το Καλαϊτζάκη σε κάποια σήμερα έβαλε και πόντους, έχει 8 πόντους. Γενικά ήταν ό,τι ήρθε από τον πάγκο βοήθησε τον Παναθηναϊκό και είχε καλή μέρα και τον Γκριγκόνης. Πονητικά είναι, για μένα είναι πολύ καλός παίκτης.
Ναι.
Ο Γκουντάιτης και ο Παπαγιάννης αυτή τη φορά ανταπεξήλθαν απέναντι στο φολ. Mm-hmm. Νομίζω μάτσαρε καλά ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι.
Το αφήνουμε όπως είναι, 1-0 στις λεπτομέρειες για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε το δεύτερο ματς και θα έχουμε περισσότερα να πούμε την Παρασκευή.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι στο Μάκη Γιατρά. Ευχαριστούμε και τον πρώην προπονητή του Προμηθέα Πάτρας για τη δική του ανάλυση για το χθεσινό ντέρμπι. Στους ήχους πάντα ο Κωνσταντίνος Παλιός θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής Ειρήνη Φωτέλη. Και όταν θα γυρίσουμε, θα ασχοληθούμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Έχουμε πει ότι θα δούμε τι συμβαίνει και στο διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά θα κλείσουμε και με NBA. Ladies and gents, turn up his sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. Oh, see, yeah. As the rich is getting richer, the poor is getting poorer. Oh, see me, yeah. And Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Oh, yeah. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody the judge says, see you later. East Coast. Ahora vengo, mama chola, ahora vengo, mama chola.
Maria, West Coast. Maria. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Santana. I said a la papella, no colores. The streets are getting hotter.
Oh, there is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. Oh, see me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Oh, then I look up in the sky, hoping that there's a
Λοιπόν, πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Γιώργος Χαϊκάλης, καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Χαϊκάλης? Κωνσταντίνε Παλιέ, αν έχουμε την γραμμή, θα υποδεχθούμε σε λίγο τον Γιώργο Χαϊκάλη. Να επαναλάβω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός ζητάει, με ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε ολόκληρη στην αρχή της εκπομπής, την καρατόμηση των φυσικών αυτούργων για τα έσχη του πρώτου τελικού και μιλάει για διαιτητικά εγκλήματα. Άλλη μια προσπάθεια για να υποδεχτούμε τον Γιώργο Χαϊκάλη. Την ώρα που η Λίβερπουλ έχει κλείσει το Μακάλιστερ μέχρι το 2028 και η Αλ Χιλάλ στέλνει αντιπροσωπεία στο Παρίσι για να κλείσει τη μεταγραφή του Μέση. Γιώργο, τώρα μας ακούς?
Σας ακούω, σας άκουγα και πριν.
Εντάξει,
μια χαρά είμαστε.
Το λύσαμε.
Καλό μεσημέρι.
Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα για τον τελικό στο Γουέμπλεϊ. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι.
Εντάξει. Θα το σεβαστώ.
Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να θυμάμαι καθόλου τον Τεχέα στο ρόστερ της United. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Γκιντογκάν δεν έβαλε γκολάρες, αλλά το αφήνω εκεί.
Ίσως ο πιο υπερτιμημένος υψηλού που έχει παίξει στο υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
Το αφήνω εκεί. Πάμε. Αλ Χιλάλ στο Παρίσι. Όπως λέμε, Emily. Όπως λέμε, Emily in Paris. Αλ Χιλάλ in Paris. Ναι, τελική κίνηση για το Μέση.
Για να τον πείσει και να μας μελαγχολήσει, Βαγγέλη, γιατί δεν είναι λίγο να χάνεις μέσα σε λίγες μέρες από το ποδόσφαιρο τον Μέση, τον Μπενζεμά και τον Ζλάταν.
Κάτσε, από ποιο ποδόσφαιρο? Δεν τον χάνουμε τον άνθρωπο.
Τον χάνουμε από το ποδόσφαιρο επί της ουσίας.
Ναι.
Γιατί έχεις ασχοληθεί καθόλου με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τους τελευταίους 6 μήνες?
Μόνο όταν έκανε εκείνη τη χειρονομία στην αλλαγή.
Το ποδόσφαιρο τον έχεις δει?
Όχι.
Τον Ινιέστα.
Μόνο όταν γίνονται σκανδαλάκια και γίνονται βάρα.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί φουσκώνουν, το ποδόσφαιρο μελαγχολεί σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω.
Συμφωνώ, πλάκα κάνω, συμφωνώ.
Ετοιμάζουν λοιπόν την τελική τους κίνηση για να τον πείσουν και μάλιστα, ναι, όπως είπες, βρίσκονται ήδη στο Παρίσι οι άνθρωποι της για συναντήσεις με τον πατέρα και ατζέντη του.
Λοιπόν, περίμενε τώρα. Είναι 36 χρονών ο Μέση, σωστά?
Σωστά.
Τελευταίο μεγάλο ηγεμονικό συμβόλαιο, μπορούμε να το πούμε.
Δεν πολύ ψήνεται.
Περίμενε.
Αν ψηνόταν, θα το είχε ήδη αποδεχτεί.
Η καταλανική Σπορ όμως διάβασα χθες που έλεγε με βασικό της ρεπορτάζ, αποκλειστικό κιόλας, ότι θα ανακοινώσει η Αλ Χιλάλ το Μέση την Τρίτη το πρωί. Δηλαδή αύριο το πρωί, 6 του Ιούνιου.
Ναι, είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτό έρχεται σε παραλληλισμό με το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Μπαρτσελόνα, που ήδη φαίνεται να έχουν αποδεχτεί ότι η περίπτωσή του είναι πολύ δύσκολη.
Ναι.
Τα οικονομικά δεδομένα στην Ισπανία είναι πολύ αυστηρά, με την εγγραφή παικτών, και τόσο η πλευρά της Μπαρτσελόνα όσο και εκείνη του Μέση ζητούν γραπτές εγγυήσεις που δεν παίρνουν από τη Λίγκα, ώστε αν προχωρήσουν σε συμφωνία, να μπορούν να τον εγγράψουν και να αγωνιστεί για να αποφύγουν ένα ενδεχόμενο φιάσκο, όπως είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια, που δεν μπορούσαν, παρότι του είχαν ανανεώσει το συμβόλαιο, να τον εγγράψουν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αυτές τις γραπτές εγγυήσεις δεν τις δίνει η Λίγκα, οπότε δεν προχωράει και η περίπτωση του. Ο Μέση είναι ξεκάθαρο ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Μπαρσελόνα.
Ναι.
Από τη στιγμή που δεν συμβαίνει, αυξάνεται η πιθανότητα της Αλ Χιλάλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, συμφώνησε, διαβάζω, με την Al Ittihad ο Καρίμ Μπενζεμά.
Συμφώνησε και μάλιστα επίσημα η Real τον ευχαριστεί και τον αποχαιρετά. 200 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για δύο σεζόν.
Ασύλληπτα νούμερα.
Με οψιόν και για τρίτη. Ασύλληπτα και άκρος υπερβολικά, νομίζω.
Ναι. Μάλιστα.
Μπενζεμά που αποχωρεί μετά από 14 μαγικά χρόνια.
Λοιπόν, επόμενο θέμα μας είναι η αποχώρηση του μέγιστου Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η Παρή έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο και μιλάει για μια καριέρα ενός βασιλιά και όλοι του βγάζουν το καπέλο, έτσι, και εμείς μαζί.
Ένας τεράστιος, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστια προσωπικότητα με ένα υπερεγό που κατάφερνε με κάποιο τρόπο να το συνδυάζει με το εμείς και να είναι μέρος του συνόλου.
Θα μας δείξουν περισσότερο τα γκολ
και τον Ρονάλντο το φαινόμενο.
Θα μας δείξουν περισσότερο τα γκολ, οι επινοήσεις του στο γήπεδο ή οι ατάκες του ή και τα δύο.
Θα μας λείψουν περισσότερο, όλα θα μας λείψουν.
Όλα.
Τα τελευταία χρόνια πιο πολύ οι ατάκες του, γιατί ταλαιπωρημένος από πάμπολους τραυματισμούς δεν έπαιξε πολύ την τελευταία διετία-τριετία. Θα μας λείψουν οι ατάκες του. Όπως τότε που είπε για τη γυναίκα του, ας πούμε, για τα γενέθλιά της, ότι δεν της πήρε δώρο αφού έχει το Ζλάταν.
Έτσι. Καλά, έχει πει, άμα αρχίσουμε και λέμε τι έχει πει ο Ζλάταν, δεν θα
μας φτάνουν.
Ποιο, μία, δύο, τρεις. Δύο-τρεις βιβλίο γράφεις. Πολλά βιβλία. Πολλά βιβλία γράφεις. Αν θυμάμαι καλά, μας είχε πληγώσει και, και στη φάση των ομίλων του Euro του 2008, ε.
Ναι, στη φάση των ομίλων του Euro.
Είχε βάλει στο Σάλτσμπουργκ εκείνη την κολάρα έξω.
Στην Αυστρία, σωστά.
Ναι,
σωστά.
Είχε βάλει εκείνη την κολάρα έξω από την περιοχή, ε.
Ένα από τα ομορφότερα γκολ που έχει βάλει.
Νικοπολίδης.
Πολλά τα όμορφα γκολ που έχει βάλει.
Νικοπολίδης το τέρμα, ε, τότε.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Τον ρωτάω τον Αντώνη μετά τον αγώνα, δεν μπόρεσες να αντιδράσεις. Τι να κάνω, μου λέει, ο Ζλάταν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα μας είχε πληγώσει τότε.
Ναι, ναι, τότε. Ναι, ναι. Τότε. Ναι. Τότε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Μουρίνιο.
Ο οποίος έδειξε χθες με μια χειρονομία του ότι παραμένει στη Ρώμα. Ήταν ο διακαής πόθος των οπαδών. Τον αποθέωσαν σε μια ακόμη περίσταση χθες, στο τελευταίο παιχνίδι της Serie A με την Σπέτσα. Και ο ίδιος φεύγοντας τους έκανε μια κίνηση χαρακτηριστική με το χέρι ότι μένω εδώ. Και δεν πάω πουθενά, να δούμε αν θα ισχύσει στο τέλος.
Ναι. Εσύ πιστεύεις αυτό που γράψαν οι Τούρκοι, ότι μεταξύ άλλων και ο Ολυμπιακός του έχει κάνει πρόταση?
Ναι,
το πιστεύεις,
ότι μπορεί να έχει συμβεί, ναι.
Ναι.
Ο Μουρίνιο όμως έχει δείξει και στο παρελθόν ότι είναι πολύ εκλεκτικός στις επιλογές του και δεν ξέρω τώρα, πιστεύω ότι για να έχει κάνει μια τέτοια χειρονομία δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις του Πορτογάλου. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία θα μείνει εκεί.
Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα Μπενζεμά. Μου στέλνουν μηνύματα και είναι Μπαπέ, Όσιμεν, πρώτοι υποψήφοι να τον διαδεχτούν στη Ρεάλ. Έχουμε κάτι πάνω σε αυτό?
Ναι, γράφουν... το όνομα του Χάρι Κέιν είναι αυτό που γράφεται περισσότερο στην Ισπανία. Με την Τότεναμ να υπάρχει οικονομική διαφορά, με την Τότεναμ να ζητάει περί τα 120 εκατομμύρια αυτή την ώρα. Και τη Ρεάλ να μην είναι διατεθειμένη να δώσει πάνω από 80.
Ναι.
Αυτό λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή από την Ισπανία, αλλά θα έχουμε εξέλιξη στις επόμενες ώρες ή μέρες. Πάντως ο Χάρι Κέιν νομίζω είναι το πρώτο όνομα στη λίστα για να καλύψει ένα κενό που μοιάζει δυσαναπλήρωτο αυτή την ώρα, έτσι. Όποιος και αν είναι ο διάδοχος.
Με αυτά και με αυτά πάντως η Γκαλάκτικος δεν είναι ακριβώς Γκαλάκτικος πλέον.
Ναι, γιατί η Ρεάλ ξαφνικά εμφανίζεται να προσπαθεί να καλύψει ένα κενό που δεν καλύπτεται με μία κίνηση. Και γενικά αποδεικνύεται ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν έχει απαντήσεις στα πετροδόλαρα τούτη την ώρα.
Ναι.
Και χάνει τεράστια ονόματα.
Λοιπόν, επειδή ρωτάνε μερικοί φίλοι, να πω ότι έχει αναβληθεί η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Αλμέιδα για σήμερα στις 4 το μεσημέρι, ούτε έχει ανακοινωθεί αν θα γίνει κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες, οπότε μην περιμένετε συνέντευξη τύπου του Ματίας Αλμέιδα. Γιώργο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο,
εγώ αυτά
τα βασικά ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι, για 20 δευτερόλεπτα,
ναι.
Να πω μόνο ότι ενδεχομένως σήμερα να υπάρξει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Σέρχιο Ρίκο, που παραμένει
στο νοσοκομείο,
κατάσταση κλινικής σταθερότητας εντός της σοβαρότητας των τραυματισμών στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Σεβίλη. Υπάρχουν κάποιες μη επιβεβαιωμένες, κανείς δεν επιβεβαιώνει σε δύο περιπτώσεις, πληροφορίες ότι εμφανίζει μια μικρή βελτίωση, αλλά τίποτα περισσότερο. Ενδεχομένως σήμερα να υπάρξει ενημέρωση.
Γιώργο Χαϊκάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, Γιάννης Κάρμας για NBA βασικά, Γιάννη, 1-1 η σειρά. Το Denver δεν μπόρεσε να κάνει το 2-0, αντιθέτως το Miami έδειξε σθένος εχθές. Για να μας τα πεις αναλυτικά.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και φίλους ακροατές και χρόνια πολλά σε όλους. Πώς είσαι?
Όλα καλά.
Εγώ δεν είμαι καλά.
Γιατί?
Γιατί πρέπει ο Γιώκητς να μην σκοράρει πάνω από 40 πόντους. Σταμάτα, σταμάτα. Μοίρασε την μπάλα. Λοιπόν, να βάλουμε από την αρχή. Οι Nuggets ιτήθηκαν με 111-108 από τους Heat. Ναι. Το δεύτερο παιχνίδι της πασμπελικών του NBA.
Το είδα το μάτς. Ξενυχτήσαμε.
Ναι, παρόλο που προηγήθηκαν και με 15 πόντους, 50-35, το Miami δείχνει, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν κολλώνει πουθενά, είναι γεννημένο για τα δύσκολα. Κατάφερε να γυρίσει το μάτς, προηγήθηκε και με 89-95 και εκεί όλα είχαν τελειώσει. Κέρδισε 111-108, είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. 23 πόντους έβαλε ο Βίντσεντ, 21 έβαλε ο Αντεμπάγιο και 21 έβαλε ο Μπάτλερ. Μπάτλερ και Αντεμπάγιο έπαιξαν 40 λεπτά και 32 έπαιξε ο Βίντσεντ. Δηλαδή πρακτικά αυτοί οι τρεις παίκτες κουβάλισαν πάρα πολύ τους Heat. Στον αντίποδα, για το Denver, το οποίο έδειξε ότι κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο πληθωρικό στην επίθεση. Ο Νίκολα Γιώκης έβαλε 41 πόντους, είχε 11 rebound και 4 assist. Και ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Μάρι με 18. 12 έβαλε ο Γκόρντον και 11 έβαλε ο Μπράουν. Αυτοί ήταν οι 4 διψήφοι. Να πούμε ότι για τους Nuggets αγωνίστηκαν 8 παίκτες. Δηλαδή το rotation έκλεισε πάρα πολύ. Ενώ για τους Heat αγωνίστηκαν 10. Τώρα, για να αιτιολογήσω αυτό που είπα πριν για τον Γιώκητς. Υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό στο οποίο τα φετινά play-offs, όταν ο Γιώκητς σκοράρει πάνω από 40 πόντους, οι Nuggets χάνουν.
Ναι.
Έχουν ρεκόρ 0-3 όταν σκοράρει πάνω από 40 πόντους και 13-1 στα μάτς που έχει λιγότερους από 40. Και για να το καταλάβουν και οι ακροατές τι εννοώ, οι Nuggets ιτήθηκαν, εκτός από χθες που ο Γιώκητς έβαλε πάνω από 40, ιτήθηκαν στο Game 4 του πρώτου γύρου από τη Μινεσότα 114-108, όταν ο Γιώκητς είχε 43 πόντους, 11 rebound και 6 assist, και ιτήθηκαν και στο Game 4 δεύτερου γύρου κόντρα στους Suns, τότε είχαν τηθεί 129-124, τότε που ο Τζόκερ είχε 53 πόντους, 4 rebound και 11 assist. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ο Σέρβος Γίγαντας, ο καλύτερος παίκτης νομίζω αυτή τη στιγμή στο NBA, πρέπει όταν φτάνει τις 39
να σταματάει.
Να το μοιράει στο τόπι, ναι, για να πάρουμε το πρωτάθλημα, για να τελειώνουμε. Αυτά από το NBA, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πλέον η σειρά είναι στο 1-1, υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Τίποτα δεν έχει κρυφθεί, αλλά αυτό που έδειξε στο Μαϊάμι είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τους ξεγράφει, ειδικά όταν φέτος έχουν κάνει παραπάνω από 1-2 υπερβάσεις. Θυμίζω ότι έχουν αποκλείσει και τους Celtics και τους Bucks.
Πάνε για την τρίτη και μεγαλύτερη υπέρβαση για να πάρουν το πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει, θα το αξίζουν αν το πάρουν. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Από 8 στην Ανατολή, θυμίζω. 8 στην Ανατολή. Δηλαδή έπαιξαν και στα play-in.
Καταπληκτικό.
Δηλαδή έχουν ξεκινήσει, είναι όντως,
θα ανοίξουμε τα βιβλία για να δούμε αν έχει ξαναγίνει, που δεν νομίζω.
Ο 8ος περιφέρειας
ναι.
Και τα play-in, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα παρακολουθήσει.
Ναι, είναι και το νέο format, είναι και τα play-in, αλλά γενικώς 8ος και να κερδίζει δύο φορές αντιπάλους που είχαν το πλεονέκτημα και να πηγαίνει στους τελικούς πάλι με μειονέκτημα, αν το πάρουν, έτσι, αν το πάρουν, νομίζω ότι δεν θα έχει υπάρξει παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν. Ωστόσο, εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως το Μαϊάμι κάτι καλό κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει στους τελικούς. Υπάρχει πίστη στον προπονητή, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια τεχνογνωσία στην οποία στείνεται η ομάδα και δείχνει ότι πλέον αυτό φέρνει και αποτέλεσμα. Οπότε τίποτα δεν έχει στην τύχη στο NBA, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και το Μαϊάμι συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, παρόλο που δεν έχει τους τόσο μεγάλους παίκτες, δεν φτιάχνει super teams. Και με τον Butler, ο οποίος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένος για αυτά που έχει καταφέρει, να πρωταγωνιστεί, πλέον έχουν το πλεονέκτημα έδρας για να κατακτήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο και μάγικο πρωτάθλημα.
Λοιπόν,
και από εκεί, επειδή σε άκουσα και
ναι.
πριν για την Basket League,
ναι.
Ότι ήδη η συνέντευξή σου με τον Δημήτρη Παπανικολάου βρίσκεται στο earthsports.gr. Για όποιους φίλους δεν πρόλαβαν να ακούσουν ή άκουσαν τη μισή, όλη η συνέντευξη με τον Δημήτρη Παπανικολάου είναι ήδη στο earthsports.gr. Ενώ σε λίγη ώρα θα ανέβει και ο Μάκης Γιατράς, ο οποίος ένα προπονητή που άφησε το στίγμα του, έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι για τους φίλους που δεν πρόλαβαν να την ακούσουν, θα είναι κάτι πολύ καλό για να δουν και την προσέγγιση του άλλοτε προπονητή του Προμηθέα.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κάρμα. Είπαμε, μας ακούτε στην Ερασπορ. Μας διαβάζετε στο earthsports.gr και μας βλέπετε στην τηλεόραση, αλλά μας ακολουθείτε και στα social media. Earth News Official για Facebook, Instagram και Twitter. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, που είναι αλλιώς, ήταν στους ήχους. Και σας αφήνουμε για να έρθει για τη ραδιοεφημερίδα ο Μιχάλης Λαδόπουλος με Χάρι Στάιλ. Σωστά, κύριε Παλιέ. Είπαμε, παλιός. Καλή συνέχεια. Sugar, strawberries.
on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.